Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon
Oana Serafim
și Victor Eschenazi Moroșan. Din actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct. Despre busola și agenda politică românească la ora vizitei comisarului european Frattini.
Noul cod fiscal a intrat în vigoare.
Certuri culturalo-financiare în jurul Bibliotecii Naționale.
Iar în pagina internațională, Uniunea Europeană și conflictul din Orientul Apropiat și povestea cehilor din Banat. Pentru început, buletinul de știri al Europei, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Primul ministru israelian Ehud Olmert a declarat că Israelul va continua ofensiva militară împotriva Hezbollah în sudul Libanului până când în regiune va fi desfășurată o forță internațională puternică. Olmert a spus că își dorește ca misiunea internațională de pacificare să aibă mandatul necesar pentru a impune rezoluția ONU cu privire la dezarmarea Hezbollah. În luptele de astăzi, forțele de desant israeliene au întreprins un raid în apropierea localității Baalbek din sudul Libanului, anunțând că au capturat câțiva militanți Hezbollah. Pe de altă parte, Hezbollah a tras câteva zeci de rachete în Israel, care au ajuns la aproximativ 70 de kilometri în adâncul țării. Cel puțin un israelian a fost ucis. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, este obligat de Constituție să hotărască până la sfârșitul acestei zile cum rezolvă criza politică de la Kiev. Dizolvă Parlamentul și declară alegeri anticipate sau accepte propunerea majorității parlamentare să-l desemneze prim-ministru pe fostul său rival, politicianul prorus Viktor Yanukovych. Se așteaptă că președintele Iușcenko își va anunța în această seară decizia la televiziune. El a discutat ieri timp de 10 ore cu Yanukovych, încercând să-l convingă să continue reformele și să păstreze orientarea pro-occidentală a Ucrainei în caz că va deveni prim-ministru. Televiziunea cubaneză a difuzat un nou mesaj al lui Fidel Castro, în care acesta afirmă că starea sa de sănătate este stabilă după operația la stomac și că el se află în bună dispoziție. Luni, Fidel Castro, care s-a aflat neîntrerupt la conducerea Cubei din 1959 încoace, a transmis temporar întreaga putere fratelui său mai mic, Raul. Prețul gazelor rusești importate de România va crește până la sfârșitul acestui an cu aproximativ 20 de dolari și va depăși 300 de dolari pentru 1000 de metri cubi, a declarat unei televiziuni locale ministrul român al Economiei și Comerțului, Codruț Sereș, citat de Associated Press. Potrivit lui Sereș, majorările vor avea loc din cauza scumpirii energiei pe plan internațional, dar majorarea prețului plătit de România concernului rus Gazprom nu va fi reflectată exact în tarifele interne. România cumpără de la Gazprom 40% din necesarul de gaz, iar restul este acoperit din producția internă. Negocierile dintre Guvernul României și Casa Regală pentru răscumpărarea prin despăgubire și retrocedarea în natura unor imobile ar putea fi încheiate într-o lună și jumătate, a anunțat ministrul Culturii Adrian Iorgulescu. El a solicitat și obținut astăzi acordul Guvernului ca Ministerul Culturii să fie singura instituție care negociază cu Casa Regală. Ministrul a spus că obiectul negocierilor sunt Palatul și Domeniul Peleș, inclusiv complexele Stăvilar și Ceramica, Palatul Foișor și Palatul Elisabeta și o suprafață de teren de 60 de hectare administrată de Primăria Sinaia. Mii de copii și tineri din România infectați cu HIV înfruntă o discriminare generalizată care îi împiedică pe mulți dintre ei să meargă la școală, să lucreze sau chiar să afle informații privind starea lor medicală, a afirmat astăzi Organizația pentru Drepturile Omului Human Rights Watch într-un raport dat publicității.
Președintele Băsescu poate să stea liniștit pentru că noi suntem în termen, era citat aseară consilierul pe probleme de securitate al premierului tăriceanu, Marius Oprea, după ce anterior anunțase că legea securității naționale nu va fi supusă astăzi aprobării miniștrilor la ședința de guvern și nu a fost.
Nu se adoptă de către Parlament pachetul de legi referitoare la siguranța națională, președintele Băsescu nu va face nominalizarea unor noi directori ai Serviciului Român de Informații și celui de informații externe.
O verigă, s-ar zice, dintr-un lanț al slăbiciunilor. Președintele Băsescu este în concediu pe litoral și, exceptând faptul că a dansat aseară, cum afirmă agențiile de presă, a ascultat sfatul consilierului primului ministru. Mai neliniștit s-a arătat, în limitele desigur ale politeții și diplomației, comisarul european Franco Frattini în turneu la Sofia și București, s-ar spune, pentru a le reaminti oamenilor politici din cele două țări că politica are nevoie să se orienteze după busolă.
A atacul busolei pare însă deviat mereu de câte un eveniment colateral, de câte o propunere revoluționară, de frica dosarelor politicienilor pe cale de a fi transferate la CNSAS și așa mai departe, un subiect la care se referă Sabina Fati.
Decizia Consiliului Suprem de Apărare a Țării, CSAT, de a clasifica toate dosarele demnitarilor care au colaborat cu securitatea, indiferent de funcțiile pe care aceștia le ocupă, îi deranjează tot mai mult pe parlamentarii autohtoni. Această hotărâre pare de altfel să fi declanșat atașamentul brusc al liberalilor, conservatorilor și UDMR față de directorul demisionar al SRI, Radu Timofte. Serviciul Român de Informații a început de ieri să transfere către CNSAS, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, documentele din Fondul de Siguranță Națională care îi vizează pe politicieni. Legalitatea transferului a fost pusă sub semnul întrebării atât de secretarul Comisiei pentru Controlul SRI, cât și de Radu Timofte, pe motiv că desecretizarea dosarelor ar trebui să fie făcută printr-o hotărâre de guvern, potrivit legii informațiilor clasificate. Dar multe dintre aceste documente au fost secretizate abuziv sub fosta guvernare sau chiar mai devreme, fără să existe motive reale pentru punerea lor sub cheie. Radu Timofte nu este probabil străin de unele dintre aceste operațiuni prin care se urmărea ascunderea trecutului unora dintre politicienii zilei. Până acum nu s-a pus niciodată în discuție legalitatea secretizării unor dosare provenind din arhiva fostei securități. Practic, cei care ridică problema legalității susțin că unele dintre documentele care vor fi desecretizate ar putea viza siguranța națională. Dar nu e foarte clar în ce fel turnătorii ai fostei securități aflați astăzi în prim plan ar putea afecta în prezent siguranța națională. Pare mai degrabă vorba despre teama unor parlamentari care până acum au fost protejați de înțelegeri subterane făcute cu fosta conducere a SRI și care își văd periclitate carierele. De aceea, poate, reprezentanții tuturor partidelor, cu excepția PD, au votat la sfârșitul săptămânii trecute în birourile permanente ale Camerei și Senatului rămânerea lui Radu Timofte la vârful SRI până când Parlamentul va supune la vot demisia sa. În orice caz, după ce domnul Timofte și-a dat demisia, Serviciul Român de Informații a început să trimită către CNSAS dosare ale politicienilor care au fost păstrate până acum la secret, sub pretextul că afectau siguranța națională dacă devin publice. Demnitarii de toate rangurile sunt obligați, potrivit legii, să dea declarații pe propria răspundere dacă au colaborat sau nu cu securitatea. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității verifică apoi dacă politicienii sau funcționarii publici au avut legătură cu poliția politică a regimului comunist. Iar dacă se constată neconcordanță între declarațiile date pe proprie răspundere și documentele securității, CNSAS sesizează parchetul general. Potrivit noii legi a CNSAS, condamnarea definitivă pentru infracțiunea de fals în declarații atrage pierderea demnității sau funcției publice în care a fost ales sau numit cel care a colaborat cu securitatea și a ascuns acest lucru. Senatorul Dan Voiculescu este de pildă acuzat de CNSAS că a făcut poliție politică, dar cazul său nu a ajuns încă la parchet. De asemenea, dosarul liderului extremist Vadim Tudor va fi reanalizat de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, care în 2004 i-a dat lui Vadim un certificat de bună purtare în ciuda documentelor care sugerau că acesta a făcut poliție politică. Acum o lună și jumătate, alte 120.000 de dosare aflate la fondul secret al SRI au fost declasificate, iar președintele Băsescu sugera că vor apărea multe surprize după cercetarea acestora. În orice caz, parlamentarii care se simt cu musca pe căciulă încearcă acum să găsească tot felul de chichițe legislative pentru a amâna cât mai mult declasificarea dosarelor care i-ar putea scoate din scenă. Dar mecanismul de conspirări a început. CNSAS are acum cartotecile electronice ale SRI și poate identifica relativ ușor dosarele foștilor informatori și va primi în perioada imediat următoare toate documentele care îi vizează pe cei aflați în funcții publice. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Siguranța națională, cea personală a individului și cea a presei sunt discutate în continuare de analistul Șerban Orescu, iar noi vă amintim că opiniile analiștilor nu corespund întotdeauna celor ale postului nostru de radio.
Siguranța statului nu poate exista acolo unde cetățeanul se simte nesigur. Iată de ce, când în prezent e propusă o perfecționare de structură motivată prin siguranța statului, îmi pun întrebarea ce interese turburi ascunde ea. Cert e un lucru, de când a sucombat regimul comunist în decembrie 89, nu cunoaștem să fi fost descoperiți prea mulți spioni importanți. Și atunci, din două una, sau n-avem spioni, sau organele abilitate îi păstrează pentru sine, sau poate că spionajul modern s-a transformat, devenind un spionaj de influențare. Și atunci dați-mi voie să cred că mai periculoși decât spionii propriu-ziși sunt cei care se lasă influențați, fie că sunt proști sau plătiți. Altfel spus, România nu o va duce mai rău dacă face economie de așa numiți ofițeri acoperiți de care ceaușismul făcuse risipă. Spun acestea cunoscând că există o comisie de control SRI care a luat în discuție recent chestiunea ofițerilor acoperiți din presă. Ei au existat sub Ceaușescu și poate există și în prezent, dar deocamdată dovezile lipsesc. Discuțiile legate de ofițerii sub acoperire urmează după dovedirea colaborării cu securitatea a unor jurnaliști din trecut sau încă în viață, ale căror dosare au fost deschise recent de CNSAS. Continuă însă actualele servicii să recruteze ziariști? Aceasta este o întrebare fundamentală. Deci aceasta ar echivala cu dirijarea parțială de către executiv sau de agenți străini a presei. Cititorului îi revine oricum însă un rol important. El trebuie să se alarmeze când constată anumite anomalii citind, infiltrarea presei are totdeauna un caracter tendențial. Ea poate fi depistată prin lectură. Avem de-a face, deci, cu o zonă gri, cum declara deputatul PSD Ion Stan de unezi. Chestiunea jurnaliștilor, ofițeri de informații, este, spunea el, una delicată. Acest pericol, chiar real de ar fi, nu trebuie totuși exagerat. El a existat totdeauna. E vorba de informații publice și abia când apare o amenințare directă la adresa Siguranței Naționale, trebuie sezizate organele răspunzătoare de siguranță națională. Până acum, adaugă deputatul PSD Ion Stan, n-am putut inventaria nicio amenințare. Nu-i imposibil însă, precizăm noi, ca anumite minți bugetivore să inventeze și pericole imaginare, atât spre a justifica iarăși pe ofițerii sub acoperire, sau pur și simplu pentru a trăi mai bine, din fonduri publice. Ceaușescu constatase de altfel în ultima vreme, el însuși, că fusese manipulat de gașca securiștilor din jurul lui pentru a crea atar sinecure. Să nu ne atingem, deci, prematur de libertatea presei de dragul siguranței naționale. În actuala conjunctură putem afirma fără teamă că siguranța cetățeanului are prioritate față de a statului. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orăscu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Între plângerile și îndemnurile comisarului Franco Frattini la București s-au aflat și cele privind activitatea judecătorilor, despre care, spune el, primește nenumărate semnalări negative direct la Bruxelles. Nu este de mirare, comentează în continuare profesorul Nicolae Manolescu, pe baza datelor unei anchete a CSM, numărul mare de dosare sau procese ce trenează prin sertarele magistraților sau în sălile de ședință ale tribunalelor.
34.889. Cifra astronomică reprezintă numărul dosarelor penale pe care parchetele civile și militare de pe lângă curțile de apel, de pe lângă DNA, DICOT, poliție judiciară, le-au blocat în ultimii 2 ani. Așadar, care n-au ajuns la instanțe, uitate prin sertare, tratate cu NUP, ori mai știu eu cum. Și nu în toată istoria justiției românești, nici măcar în aceea perioadă post-decembriste, ci doar în 2005-2006. Și încă, CSM, care a făcut cercetarea având drept rezultat cifra menționată, n-a inspectat decât aproximativ o treime din parchetele de pe lângă curțile de apel existente. La începutul săptămânii au ieșit în presă datele acestei anchete. Nu știu dacă ea se află în mâinile doamnei Monica Macovei. Nici nu pot băga mâna în foc că toate datele sunt exacte. Dar fie și parțială, ori nu perfectă, informația este uluitoare. Cu 6 luni înainte ca România să devină membru a Uniunii Europene, justiția ne oferă o urâtă surpriză de mari proporții. Dar ce spun eu, nu e surprinzătoare decât enormitatea cifrei. În rest, suntem în previzibilul deplin. Cauzele acestei stări de lucruri sunt multe. Desigur, cea mai banală și invocată chiar de către parchete este numărul insuficient de polițiști judiciari și de procurori. Parchetele, pentru care legea prevede de pildă 4 sau 5 persoane, n-au decât vorba de orașe în această situație. Altă cauză ne duce la moștenirea fostului regim. Printre numele de șef de parchete din țară, unii pensionați ori demisionați, alții încă în funcție, sunt multe ale unor foști securiști cu grad mare, absolvenți de CP, ca și de Ștefan Gheorghiu, de pildă, sau de alte oficine ideologice comuniste. Sunt și procurori amestecați în afaceri de corupție printre șefii pachetelor, ba chiar verigi în lanțuri sau în rețele mafiote. Reluarea anchetei cu privire la un procuror care s-a sinucis s-ar putea să ne arate cum funcționează aceste rețele, care au la un capăt înșertați cu legea, dar plin de bani, și la celălalt șef de parchet. Aceste cauze fac ca în fiecare oraș să existe peste 1000 de dosare blocate, iar în capitală peste 9000, la parchetul de pe lângă curtea de apel, la procuror, cum se spune, 1550, iar la poliție alte aproape 8000. Toate cu peste un an de la sesizare. Multe cu termene depășite și eventuale vinovății prescrise. Niciun act de urmărire penală, iată o expresie absentă din raportul CSM, la care se referă la activitatea câte unui procuror la care a ajuns un dosar. Și asta nu pe durata concediilor de vară, ci pe durata a 9 luni, cum e cazul citat al unui procuror bucureștean. Ce-ar mai fi de spus? Doar că acolo unde aceste blocaje sunt făcute cu intenția protejării infractorilor, ar fi necesară o instrumentare a cazului procurorilor ori polițiștilor vinovați cu maximă promptitudine, așa cum ei, la rândul lor, n-au făcut-o când trebuia. Să li se dea cu ocazia asta și o lecție de eficiență judiciară. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Noul cod fiscal a intrat în vigoare cu multe surprize. Despre prevederile și receptarea sa relatează Radu Stănescu.
Marea surpriză a noului cod fiscal publicat zilele acestea în Monitorul Oficial, dar care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2007, este că menține în viață micro-întreprinderile, cel puțin până în 2009. Dar nu numai că le păstrează, ci le și micșorează impozitul pe venit aplicat de la 3% la 2%. Toată lumea își amintește vehemența cu care aceste micro-întreprinderi erau criticate de guvern, fiind calificate drept instrumente de evaziune fiscală. Aceasta pentru că salariile a zeci de mii de angajați erau plătite prin micro-întreprinderi, scăpând astfel de impozitele draconice datorate statului. Se spunea că dispariția lor e cerută chiar de Uniunea Europeană. Până la urmă, n-a fost chiar așa, iar spiritul liberal al parlamentarilor a învins, lăsând micro-întreprinderile în viață. Trebuie spus că nu guvernul e responsabil de această modificare, ci parlamentul care a modificat forma codului fiscal trimisă de către guvern. Dar pentru a nu se spune că nu s-a făcut nimic pentru stoparea presupusei evaziuni fiscale, parlamentarii au decis că nu vor fi considerate micro-întreprinderi firmele care au peste 50% din venituri realizate în urma activităților de consultanță și management. Această măsură a fost introdusă tocmai ca să îngreuneze folosirea micro-întreprinderilor pentru plata sa. O altă măsură restrictivă spune că micro-întreprinderilor care vor realiza venituri mai mari de 100.000 de euro pe an nu li se vor mai aplica regimul de impozitare de 2%, ci vor suporta impozitul general pe profit de 16%. Sunt două măsuri menite să stăvilească abuzurile făcute prin intermediul micro-întreprinderilor, spun parlamentarii. În schimb, spun analiștii, micii întreprinzători vor ocoli cu ușurință cele două bariere. O altă măsură de schimbare a codului fiscal vorbește despre creșterea impozitului pe locuințele mai mari de 150 de metri pătrați cu câte 5% la fiecare 50 de metri pătrați în plus. O schimbare importantă și care va lovi mai mult în oamenii obișnuiți decât în companii se referă la impozitul pe tranzacțiile imobiliare, adică pe vânzările și cumpărările de case și terenuri. Astfel s-a eliminat impozitul pe câștig, adică pe diferența dintre vânzare și cumpărare, și s-a introdus un impozit regresiv pe prețul de vânzare. Introducerea acestui impozit va aduce mult mai puțin bani la bugetul de stat decât ar fi putut aduce impozitul pe câștig, spun analiștii. Dar ceea ce este mai important, acest impozit îi va afecta în special pe micii vânzători de locuințe, fiindcă ei vor avea de plătit un impozit mult mai mare decât speculatorii care vând proprietăți valoroase, pentru că la vânzări mari impozitul scade. Fermierii vor fi și afectați pentru că impozitul pe veniturile agricole s-a majorat la 2%, e adevărat, doar pentru veniturile bănești, fiind aplicabil doar din 2008. Impozitarea câștigurilor la bursă rămâne aproape neschimbată, adică de 1% pentru titlurile deținute peste un an și de 16% pentru cele deținute sub un an. Șoferii doritori de mașini second-hand vor fi puternic descurajați de o nouă taxă specială pentru înmatriculare. Noua grilă de impozitare va conduce la majorări cuprinse între 177 de euro și 2.000 2640 de euro, funcție de capacitatea cilindrică și vechimea autovehiculului. Taxa specială se va aplica la prima înmatriculare în România a mașinilor noi și second hand, începând din 2007, odată cu eliminarea accizei la autovehicule. Pentru mașinile noi, taxa specială va fi mai mare în medie cu circa 20% față de nivelul actual. Este clar că noua taxă va descuraja nu numai comerțul cu mașini second hand, dar și producția autohtonă de automobile. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Chestiuni de ordin financiar susține ministrul culturii Adrian Iorgulescu, ar sta la baza demiterii directorului Bibliotecii Naționale și a colaboratorilor săi. O decizie contestată de directorul general Dan Erceanu, cu care a stat de vorbă colegul nostru Lucian Ștefănescu.
Ei pretind că noi n-am respectat legea achizițiilor publice, în sensul că am lucrat cu niște constructori la noul sediu al Bibliotecii Naționale, fără licitație. Ori, după ce clădirea s-a dat înapoi de către REAPPS, știți că a fost confiscată la un dat de Năstase, după ce s-a dat înapoi, Ministerul Culturii ne-a indicat cu cine să lucrăm dintre foștii constructori. Și ne-a spus, lucrați cu ăștia, 1, 2, 3. Și cu ei am lucrat. Deci totul făcut prin Ministerul Culturii, care acum dă pe noi toate greșelile astea, care, mă rog, nici nu sunt, n-aveam alternativă. Noi nu puteam opri construcția sau lucrările cu de la noi putere, pentru că suntem direct interesați ca beneficiari să terminăm chiar cu bani puțini niște spații, că stăm cu cărțile pe coridor.
Da, nu se înțelege prea bine. Ministerul Culturii v-a impus niște constructori și tot Ministerul Culturii vă concediază pentru că lucrați cu ei?
Exact. După aceea tot Ministerul Culturii ne-a trimis la plimbare când i-am cerut să ia o poziție față de cererea proiectantului de a-i se mări contractul și proiectantul în timpul ăsta ne șantaja nedându-ne de lucru, deci nu puteam să realizăm investiția. Noi l-am mărit acel contract pentru că n-aveam încotro, trebuia să-l... și oricum era sub tarifele Ordinului Arhitecților, tarifele legale, și acum ne reproșează, după ce n-a făcut nimic, că am mărit prețul acelui contract, noi fiind, cum să spun, legați de mâini și de picioare totul. De fapt, care este substratul acestei mișcări a lor, cumpărite îndelung. Trebuie să dispară de aici o conducere care știe și cunoaște problemele și are experiență și e de ani de zile în problema asta, nu? Și să vină niște inși agreați de actuala putere.
Deci e o chestiune politică, după părerea dumneavoastră.
Păi dacă, gândiți-vă și dumneavoastră, acum dacă un ministru al culturii cheamă în ajutor autoritatea de control a guvernului, Curtea de Conturi, toate, mă rog, organismele stat acum aud că și DNA-ul și motivele fiind alea care vi le-am spus în linii mari, ne descoperindu-se nimic totuși până acum care ține de DNA sau care ține de vreo corupție sau de ceva făcut în interesul propriu și nu al instituției, vă dați seama că este clar politică treaba. Eu practic nu prea contez aici. Contează o instituție, după părerea mea, și care e de un anumit rang și care este falimentată cu bună știință de succesivele ministere ale culturii timp de ani de zile. Nu? Gândiți-vă că avem așa cam nicio treime din personalul necesar, nicio treime. Posturile auxiliare, serviciile auxiliare sunt 30-40% din totalul personalului. Kosovo își face și el culmea Biblioteca Națională de rit albanez și suntem cam la nivelul lor acum. Suntem sub Estonia. Două treimi din personalul Estoniei, care are 1,5 milioane populare. Deci Biblioteca Națională, care trebuie să fie, cum sunt toate bibliotecile naționale din lume și din Europa, cea mai importantă și mare instituție culturală a unui stat. Suntem falimentați pentru că depindem de acest Minister al Culturii, care întotdeauna și-a văzut propriile interese, indiferent cine vine la guvernare. De aceea am și cerut la un moment dat să trecem sub Parlament. Cum este Biblioteca Congresului American, cum e dieta japoneză, cum e Noua Zeelandă, Estonia.
E foarte greu de înțeles, domnule Erceanu, de ce se politizează această chestiune?
Pentru că vin 120 de milioane pentru construcția Bibliotecii Naționale din Europa. Deși banii erau și în țară. De-aia se înțeleg probabil. Trebuie să fie firmele noastre care să lucreze, proiectanții noștri, trebuie să fim noi și gata, e foarte simplu.
Opiniile lui Dan Erceanu, director general de MIS al Bibliotecii Naționale, o instituție culturală fundamentală, dar neglijată, și un interviu realizat de Lucian Ștefănescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Bruxelles, miniștrii de externe din țările europene nu s-au putut pune de acord asupra modalităților de încheiere a ostilităților în conflictul ce opune armata izraeliană organizației Hezbollah în Liban. Dan Alexe, corespondentul Europei Libere, cu amănunte în pagina noastră internațională.
După lungi discuții în contradictoriu, care inițial anunțau un eșec, miniștrii europeni de externe au reușit în cele din urmă să ajungă la o poziție comună în chestiunea conflictului din Orientul Apropiat. Acceptată cu rezerve de mai multe țări membre, poziția comună europeană diferă de cea americană și de cea izraeliană în două puncte esențiale. Mai întâi, europenii au cerut, în cele din urmă, în ciuda dezacordurilor interne, încetarea imediată a ostilităților în Liban. Apoi, europenii doresc să se ajungă la un acord politic înainte de a trimite o forță internațională în Liban. Poziția americană și izraeliană asupra acestor două puncte este exact inversă. Și, în special, forța internațională ar trebui trimisă, potrivit Washingtonului, cât mai repede. O soluție politică ar putea fi găsită după aceea. O altă mare diferență între poziția europeană și cea americană este aceea că europenii se declară gata să discute și să poarte negocieri cu Siria și Iranul în vederea rezolvării crizei din regiune. În schimb, Statele Unite și Israelul refuză să discute direct cu Iranul și Siria, care sunt considerate state teroriste, printre altele pentru faptul că sprijină gruparea șiită libaneză Hezbollah. Ministrul francez de externe, Philippe Douste-Blazy, a mers chiar până la a spune că Iranul joacă un rol stabilizator în regiune. Tot așa, Uniunea Europeană nu are câtuși de puțin intenția de a pune gruparea Hezbollah pe lista organizațiilor teroriste, așa cum o cere Washingtonul. Toate acestea nu fac decât să prelungească atitudinea tradițională de o parte și de alta a Atlanticului în chestiunea Orientului Apropiat. Statele Unite au sprijinit întotdeauna Israelul, pe când, în ultimele decenii, europenii au avut o atitudine mai critică față de Israel. Tot așa, Uniunea Europeană a fost și a rămas unul din principalii sprijinitori financiari ai autorității palestiniene. Și, la fel, europenii au o atitudine mai nuanțată față de regimul iranian, cu care consideră că se poate discuta. Consecință a poziției comune la care au ajuns miniștrii europeni, Franța a anunțat deja că nu va participa la reuniunea ONU de mâine în legătură cu forța internațională care ar trebui să fie trimisă în Liban, întrucât mai întâi trebuie obținută încetarea focului și trebuie ajuns la un acord politic. Desigur, câtă vreme diplomația se află într-un asemenea cerc vicios, ostilitățile continuă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ieri, postul public de radio din Cehia a prezentat un program despre comunitatea cehilor din Banat. Comunitatea se află în România de aproape 200 de ani și, spun jurnaliștii cehi, din multe puncte de vedere, zona se aseamănă cu un peisaj ceh din secolul trecut. Munca câmpului se face încă manual. Povestea cehilor din Banat începe în 1823, când un om foarte bogat, care avea nevoie de oameni care să-i muncească pământul, și-a trimis oamenii în Cehia să îi invite pe moșia sa. Celor ce veneau li se dădea pământ gratuit și dreptul să folosească lemnul din pădure și să își construiască locuințe. După 10 ani de muncă erau liberi și scutiți de serviciul militar. Pentru mulți cehi era ca pământul făgăduinței și timp de 20 de ani ei au tot venit în Banat. Au înființat 5 sate, dintre care primul a fost Sfânta Elena, Svata Elena. În prezent există aproximativ 2000 de cehi în regiune, care trăiesc în 6 comunități: Ghernic, Rovensko, Bigr, Aibental și Sumițe. Și-au păstrat limba și cultura și au 7 școli în limba maternă și se predă limba cehă la toate nivelele de învățământ. Emil Flasca are 3 copii și el a declarat postului public de radio din Cehia: copiii merg la școala românească, dar iau lecții de cehă cu profesor ceh. Vorbesc bine ceha pentru că o vorbesc acasă, dar nu pot să spun ce limbă vorbesc mai bine, româna sau ceha. Probabil pe amândouă la același nivel. Când sunt la școală, trebuie să vorbească românește. Guvernul ceh și organizații neguvernamentale din Cehia acordă sprijin financiar acestei comunități. Cehii din Banat își păstrează obiceiurile și tradițiile. Gătesc ca în Cehia și majoritatea sunt catolici. O explicație a acestei situații este și faptul că satele sunt izolate și contactul cu străinii este redus. Populația din așezările cehești din Banat a cunoscut însă un declin constant. Dacă în 1991 erau 800 de cehi, în 2000 rămăseseră doar 500. Mulți se întorc în Cehia pentru că, în afară de agricultură, nu au alte posibilități de muncă. Dintre cei rămași, câțiva și-au deschis casele pentru turiști. Oferă mâncare cehească și circuite turistice în zonă. Emisiunea postului public de radio ceh fiind și o invitație pentru cehi să își viziteze conaționalii din Banat, ajutând astfel la păstrarea în viață a unei comunități vechi de peste 200 de ani.
Aici se încheie și emisiunea noastră.